We present to you today's Words of Wisdom in Thai and English. This subtitle in English, Arabic, Araxis or Vietnamese, Chinese, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Korea, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romania, Russian, Spanish, Turkish, and Urdu. ราชอาณาจักรไทยเป็นที่รู้จักกันในนามของดินแดนแห่งความเสรีตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เป็นประตูเปิดสู่อินโดจีนพม่าและภาคใต้ของประเทศจีนได้รับการอวยพรโดยพระเจ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มด้วยธรรมชาติน่าพิศวงและลี้ลับแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคประเทศไทยมีเสน่ห์และดึงดูดผู้คนทั่วโลกภาคเหนือของประเทศเป็นแถบภูเขาสูงประกอบด้วยป่าธรรมชาติสันเขาถ้ำน้ำตกทะเลสาบและมีหุบเขาลึกอีกทั้งยังขึ้นชื่อทางมีกล้วยไม้หลากสีนานาพันธุ์นานับทศวรรษภาคเหนือเป็นอาณาจักรอิสระและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่ดอนมีลักษณะแห้งแล้งและเต็มไปด้วยความลี้ลับแห่งมนุษยวิทยาและโบราณคดีที่ราบรุ่มภาคกลางเป็นที่ตั้งของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นที่เพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ที่4พื้นที่สุดท้ายคาบสมุทรภาคใต้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องชายหาดที่ยังไม่ถูกทำลายและหมู่เกาะที่งดงามแล้วยังเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติอันน่าพิศวงแนวปะการังที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำวนทุทยานแห่งชาติภูเขาน้ำตกและภูมิประเทศอันเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าในอีกด้านหนึ่งมันมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรไทยเองเป็นคนที่มีชีวิตชีวาใช้ชีวิตอย่างเบิกบานจากหัวใจดังสมญานามว่าสยามเมืองยิ้มประเทศไทยมีคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าที่ใดๆในโลกเพราะธรรมชาติของเขามีความเป็นมิตรและต้อนรับแขกคนไทยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเข้าถึงพระเจ้าได้ดีมากที่จริงแล้วเขาได้รับพระพรจากพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5พระเกียรติคุณเป็นที่รู้จักกันในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเมืองสยามปวงชนชาวไทยขนานนามพระองค์ว่าพระปิยมหาราชภายใต้การปกครองสยามเป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดๆในภูมิภาคนี้ยังคงรักษาเอกราชตลอดยุคสมัยการล่าอาณานิคมรัชกาลที่5ได้เลิกทาสโดยปราศจากความรุนแรงในอาณาจักรพระองค์ทรงประกาศให้มีอิสระในการนับถือศาสนาอนุญาตให้ศาสนาคริสต์และอิสลามสามารถบำเพ็ญได้ในประเทศนับถือศาสนาพุทธประเทศไทยมีสถานที่พิเศษที่ติดตรึงใจของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ซึ่งท่านได้เขียนไว้ในบทกวีเมื่อท่านยังเยาว์วัยที่ชื่อว่าที่พระบรมมหาราชวังในสยามซึ่งเป็นพระราชวังที่เรื่องชื่อลือนามของไทยในสมัยก่อนบทกวีนี้มาจากหนังสือรวบรวมบทกวีที่ชื่อว่าความฝันของผีเสื้อและสามารถเพลิดเพลินกับบทเพลงจากวิดีโอคอนเสิร์ตการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีซึ่งให้ทำนองเพลงโดยแพมดวยผู้เรียบเรียงทำนองเพลงชื่อดังของอาลักแบ่งปันความเมตตากรุณาสำหรับคนไทยดังที่มีในพระราชวงศ์ของเขาในอดีต ความรักของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่แผ่ขยายด้วยการทำงานเพื่อมนุษยชาติของท่านและเห็นประจักษ์ผ่านการสอนทางด้านจิตวิญญาณบอกแจ้งสัจธรรมของท่านตอนแรกที่คนไทยได้เรียนรู้ถึงความเมตตากรุณาท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้แผ่ไปกว้างไกลเขาได้เชิญท่านเพื่อมาแบ่งปันความรู้และปัญญาของท่านเกี่ยวกับการรู้แจ้งและอาณาจักรของพระเจ้าหลายครั้งการเดินทางทั่วโลกครั้งแรกของท่านในปีพ.ศ. 2536มีผู้เข้าร่วมนับพันคนและในเมืองไทยก็เช่นกันที่ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้ใช้โอกาสและความสุขร่วมกับสมาชิกสมาคมครั้งหนึ่งที่เป็นโอกาสสำคัญก็คือการจัดฌานนานาชาติในปีพ.ศ. 2542ถึง2543เพื่อต้อนรับโลกใหม่ที่จะมีความสุขที่สุดในยุคทองของศตวรรษที่21ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่และสมาคมของเรามีการตื่นตัวมากในการร่วมมือในโครงการพัฒนาและกิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติมามากกว่า15ปีในเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2539ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางมาในการตอบโยนอันอบอุ่นแก่ผู้ต้องการทางภาคเหนือของไทยด้วยตัวเองท่านมาแจกผ้ากันหนาวให้แก่เด็กคนแก่สมาคมอนุตตราจารย์ชิงไห่นานาชาติได้เจาะลึกเข้าไปถึงชาวบ้านและจัดเตรียมทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสในหลายโอกาสที่สมาคมได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวเวียดนามเข้าร่วมกู้ภัยน้ำท่วมรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในปีพ.ศ. 2546ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534ท่านนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางไปทั่วทั้ง4ภาคของไทยหรือส่งตัวแทนของท่านเพื่อมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ทุกข์ร้อนเหยื่อของภัยธรรมชาติบริจาคทรัพย์สนับสนุนให้กองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนคนไทยจำนวนมากรักและนับถือท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ในคุณธรรมอันสูงส่งและความเมตตาของท่านเพื่อสำนึกในความมุมานะใจบุญของท่านบรรดาหนังสือพิมพ์ไทยได้ให้รางวัลดวงดาวของชีวิตที่สูงส่งเพื่อเป็นเกียรติในพ.ศ. 2537ในปีพ.ศ. 2549หลังจากที่ท่านได้รับรางวัลสันติภาพเกาซี่ในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้รับเชิญมาที่เมืองไทยอีกครั้งเพื่อการสัมมนาพิเศษสวดภาวนาเพื่อสันติภาพของโลกสมาชิกสมาคมของเราสมาชิกของเราจาก24ประเทศหลายหมื่นคนมารวมกันในงานชุมนุมที่ร่าเริงเพื่อสนับสนุนสันติภาพของโลกผ่านการภาวนาและนั่งสมาธิเราขอเชิญคุณมาฟังการบรรยายต่อไปนี้ในหัวข้อทุกคนสามารถเป็นพุทธะได้ที่บ้านบรรยายโดยท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่เดือนธันวาคมพ.ศ. 2537จังหวัดขอนแก่นประเทศไทย
Once we miss chance to study with the Buddha, we do not know when we have a chance to study again.
ครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเราพลาดโอกาสที่จะได้ศึกษากับพุทธะองค์ใดองค์หนึ่งแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอีกนานเท่าไหร่เราจะมีโอกาสได้ทำเช่นนั้นอีก
Because that Buddha might not come back to this life again very soon to teach us or to guide us.
เพราะว่าผู้ที่เป็นพุทธาเนี่ยอาจจะไม่มากลับมาเกิดเร็วนักเพื่อที่จะมาสอนเราในชาติต่อไป
All the Buddha will come but they might not have affinity with us.
หรือว่าพุทธะอาจจะมาก็ได้แต่ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีบุญญสัมพันธ์หรือว่าความเกี่ยวข้องกับตัวเราก็ได
้ So we have to wait and wait and wait until the Buddha who has the affinity with us come back to this world and then we have to be born at the same time with that Buddha in order to meet again this chance in a millions of lifetimes
เราจะต้องรอจนกระทั่งมีพุทธะองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยเกิดมาและท่านนั้นเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเรามีบุญญสัมพันธ์กับเราและเราก็จะเป็นจะต้องเกิดมาเฉพาะในเวลาที่ตรงกับพุทธะเท่านั้นเราถึงจะได้พบกับพุทธะอย่างแท้จริง
That's not always possible. It's not always easy to be born in the same times with the Buddha who has affinity with us.
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะเกิดมาในเวลาเดียวกับพุทธะที่เกิดแล้วเป็นพุทธะที่มีบุญญสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับตัวเรา
The people who are born in this world the first time from high level of consciousness if they accomplish their task perfectly then they go back to where they belong or higher level that's no problem Buddha don't have to worry about these people
คนใดก็ตามที่มาจากระดับสูงมากเนี่ยนะมาเกิดในโลกนี้ใหม่ถ้าสมมติว่าเขาสามารถทำหน้าที่ของเขาได้สำเร็จเขาก็สามารถกลับไปที่เดิมของเขาได้เพราะฉะนั้นพุทธะเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมากังวลเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี
้ But for the people who fail to succeed the first time and come back second time, third time, fourth time, or million thousands times with a lot of burden accumulated from the past failures, these are very difficult to get liberation, and the Buddhas have to work for them.That's why the Buddha are born into this world.
แต่สำหรับคนที่ไม่สามารถทำหน้าที่ของเขาสำเร็จแล้วจะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกหลายครั้งหลายหนการกลับมาเกิดแต่ละครั้งก็จะได้รับภาระมากขึ้นหนักขึ้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยจะยากมากที่จะกลับไปสู่ภาวะดั้งเดิมของเขาอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของพุทธะที่มาเกิดในโลกนี้ก็เพื่อช่วยบุคคลเหล่านี้นั่นเอง
Because each time we come back to this world, we must have an excuse.A mission to do, and if we fail, the next time we have another mission. That means double the trouble, and then a lot of bad habits that we accumulate in the past experiences in the previous life that will create a lot of difficulty and obstacles for us to struggle and to remember where we came from and to get liberation from all these traps in this world.
เพราะว่าแต่ละครั้งที่เรามาเกิดเนี่ยเราจะได้รับหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถทําหน้าที่นั้นได้สําเร็จพอมาเกิดครั้งใหม่เนี่ยเราก็จะได้รับหน้าที่ใหม่ในขณะที่หน้าที่เดิมก็ยังทําไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยจะสะสมมากขึ้นมากขึ้นเป็นแบกเป็นภาระอันหนักอึ้งซึ่งเราสะสมกันมาเป็นเวลาหลายชาติเพราะฉะนั้นเป็นการยากมากที่คนเราเนี่ยจะสลัดแอกเหล่านี้แล้วก็สามารถไปถึงการหลุดพ้นได
้ For these people there must be a friend or spiritual guideWho remind them the way? Who remind them how to get back the connection that they lost again?
สำหรับคนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องการเพื่อนหรือว่าคนที่รู้ทางที่จะสามารถช่วยเขาในการติดต่อและหาหนทางที่จะกลับไปสู่ภาวะดั้งเดิมของเขาได้อีกครั้งหนึ่ง
And if we miss this chance, it's difficult to find another. And then we will have more trouble, more burden, more obstacles.The next time we come.
และถ้าเราสูญเสียโอกาสอันนี้ไปเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสอันงามและเราก็จะต้องมีภาระมีแอกกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นแอกที่หนักต่อไป
But no problem really. We have eternity.
แต่จริงๆแล้วดูก็ไม่เห็นน่าจะมีปัญหาเพราะเรามีเวลาตลอดนิรันดรตลอดชั่วชีวิตชั่วปวสานนะ
If we want to stay around and play in this suffering worldFor many other thousand years time is perfectly okay with the Buddha.
ถ้าเรายังอยากที่จะกลับมาเล่นมาใช้ชีวิตบนโลกนี้เป็นเวลาพันปีสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่โอเคเป็นเรื่องที่พุทธะยอมรับได
้ One day we'll surely get tired and surely we want to go home.
สักวันหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและอยากที่จะกลับบ้านจริง
ๆ So if any of you feel tired already today. Then we can help you to show you the way to go home in one lifetime.
เพราะฉะนั้นใครก็ตามในห้องนี้ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วและอยากที่จะกลับบ้านท่านอาจารย์ก็สามารถบอกหนทางที่จะกลับบ้านได้ภายในชั่วชีวิตเดียว
No cost, no condition.
โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องมีข้อแม้อะไร
Now and before and after and between never
ไม่ว่าจะตอนนี้หรือว่าในภายหลังหรือว่าเมื่อไรก็ตาม
Because the gifts of the Buddha are always free
เพราะว่าของขวัญของพุทธะเนี่ยนะจะต้องเป็นของที่ได้รับฟรีๆเสมอ
But we must make efforts
แต่ว่าเราจะต้องใช้ความพยายามของเรา
We must forsake the flesh of sentient beings
เราจะต้องละทิ้งเนื้อของสรรพสัตว
์ Because that is the seat for birth and death That is the seat of transmigration
เพราะอันนั้นล่ะเป็นเมล็ดเพาะพันธุ์แห่งการย้อนกลับมาเกิดใหม่การเวียนว่ายตายเกิด
If we kill even indirectly we will be also indirectly killed in some time in the future and we cannot get liberation if we must pay the debt of death in sometimes in the future due to the cost that we have sown
เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราฆ่าสิ่งใดก็ตามโดยทางอ้อมในที่สุดเราก็จะต้องได้รับการฆ่าโดยทางอ้อมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีวันหลุดพ้นได้เลยเพราะว่าเราจะต้องมารับหนี้ซึ่งเราเคยก่อไว้นั่นเอง
Also if we want to follow the way of the Buddhas the saints of the way of God we must have love for all things in this universe
เหตุผลอีกข้อนึงก็คือถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะติดตามหรือว่าทําตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือพุทธะหรือว่านักบุญต่างๆทําเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งมวล
Because the living beings they also know suffering they also afraid of death therefore we have to grant them the gift of fearlessness
เพราะว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยเขารู้ความเจ็บปวดมีความกลัวตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้สิ่งที่เราควรจะต้องให้ก็คือการไม่กลัว
If we want to be the Bodhisattva, we must walk the way of the Bodhisattva.
ถ้าเราต้องการจะเป็นพระโพธิสัตว์เราก็จะต้องดำเนินตามรอยของพระโพธิสัตว
์ The Guanyin Bodhisattva has another name, is the ones who bestow the gift of fearlessness.
ชื่อของท่านกวนอิมโพธิสัตว์เนี่ยนะฮะก็มีอีกชื่อหนึ่งก็คือผู้ที่ให้ความไม่กลัวนั่นเอง
So we must also bestow this gift on all beings.All beings who has fear for life, who can move, who can have feeling.
เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะให้ของขวัญอันนี้แก่สรรพสัตว์ทั้งมวลเช่นเดียวกันเป็นของขวัญแห่งความไม่กลัวเป็นของขวัญแห่งตากรุณา
The Buddha says, even if we eat vegetables, we also must feel very sorrowful. It's just that we are forced to do it. It's inevitable. How much more if we eat the flesh of living beings?
พระพุทธเจ้าเองก็ยังกล่าวไว้ว่าแม้กระทั่งการที่เรากินพืชผักเนี่ยเราก็ยังควรจะต้องเศร้าโศกด้วยเพราะว่าเราก็เป็นการทำลายชีวิตเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นจะยิ่งมากกว่าอีกสักเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเราจะต้องไปกินเนื้อสัตว
์ I think most of us if we have to kill the chicken or the pig ourselves we could never eat
ถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยได้มีโอกาสที่จะต้องเป็นผู้ฆ่าไก่จริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราไม่สามารถจะกินไก่ตัวนั้นได
้ We will have no heart to enjoy the suffering
เราจะไม่มีหัวใจที่จะสนุกสนานกับความทุกข์ยากที่เราเห็นกับตาได
้ Just because people already killed arrange it nicely and make it ready look like a piece of chocolate or piece of cake or cheese how people buy them and do not think
เป็นเพราะว่ามีคนเนี่ยฆ่าให้เราแล้วก็จัดขึ้นมาให้เกิดความสวยงามให้มันดูง่ายดายเหมือนกับว่าเป็นช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งหรือว่าเป็นเค้กชิ้นหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไร
Most of the children we have to force them to eat meat because they would just spit it out they don't like it
เด็กๆหลายคนเนี่ยนะฮะจะไม่ชอบทานเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราต้องการให้เขาทานเนี่ยเขาเนี่ยจะพยายามพ่นออกมาจะพยายามถุยออกมาดังนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ชอบทานเนื้อสัตว์นั่นเอง
Many children refuse to eat meat altogether until they grow up
เด็กๆหลายคนเนี่ยปฏิเสธที่จะกินเนื้อสัตว์จนกระทั่งเขาโตเป็นผู้ใหญ
่ So that shows that our nature is not born with a meat eating diet
อันนี้เนี่ยเป็นเครื่องแสดงว่าธรรมชาติของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่เป็นธรรมชาติของเราเลยที่จะกินเนื้อสัตว
์ All right, actually, we can also slowly trying to be used to with vegetarian diet. Also, all right.
แต่ว่าก็เป็นการใช้ได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าอย่างน้อยเราพยายามที่จะเป็นมังสวิรัติช้าๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องเร่งร้อนก็ยังได้
There's some people who are more courageous and also their family circumstances is more convenient so they can just decide today no more meat. But for some people, they have to take into consideration whether the family member or the social circle of friends will make it convenient for them to be vegetarian for long term or not. So they will just try it whenever convenient. So we call that convenientvegetarian people, and we can also teach them some enlightened method to get them acquainted with the life of a saint.
สำหรับผู้ที่สามารถมีความกล้าหาญแล้วก็สภาพครอบครัวเขาอำนวยเนี่ยเขาสามารถกล้าตัดสินใจแล้วก็ละทิ้งเนื้อได้ตั้งแต่วันนี้เลยก็ยังได้แต่เนื่องจากว่าบางคนเนี่ยสภาพแวดล้อมเขาไม่อำนวยอย่างเช่นเขายังมีครอบครัวหรือว่ามีเพื่อนหรือบุคคลรอบข้างซึ่งยังไม่อำนวยให้เขาสามารถที่จะละทิ้งหรือว่าทานมังสวิรัติได้ตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่ต้องการจะบำเพ็ญปฏิบัติเนี่ยก็ยังสามารถทำเช่นนั้นได้โดยที่เราเรียกว่าวิธีสะดวกนะคือจะทานมังสวิรัติเมื่อไหร่ก็ได้อาจารย์ก็จะมีสอนวิธีบำเพ็ญปฏิบัติสำหรับบุคคลเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน
So just let us know in which way we may serve you and help you as no condition because our love is unconditional.
เพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราจะเอาบำเพ็ญวิธีการบำเพ็ญแบบไหนจะละทิ้งเนื้อโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้หรือว่าจะค่อยเป็นค่อยไปตามความสะดวกของเราเพราะว่าความรักที่ท่านอาจารย์มีให้ต่อเรานั้นน่ะไม่มีข้อแม้ครับ
โอเค Also because nothing belong to us we just take it from the Buddha and pass it on to you
เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่เป็นของเราอย่างแท้จริงท่านอาจารย์บอกว่าท่านเพียงแต่เอามาจากพุทธะแล้วก็ผ่านมาให้เราเลย
And maybe in the future you will pass it on to someone else
แล้วในอนาคต
recycle inside this world
แล้วในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะผ่านสิ่งนี้ไปให้คนอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะ recycle หรือว่าวนเวียนอยู่ในโลกนี้ต่อไปบนสวรรค์มีอะไรและพวกเขาอยู่กันอย่างไรWhat kind of being is in heaven, and how do they live?
You go there and you know.
อาจารย์บอกว่าให้เราไปที่นั่นแล้วเราก็จะรู้เอง
Very soon, very soon.
ในไม่ช้านี้เร็วๆนี้นะครับ
If you want to know what kind of people live in heaven, you can read the Buddha Sutra or the Bible.
ถ้าสมมติว่าเราต้องการทราบว่าคนที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยเขามีชีวิตอย่างไรเนี่ยเราจะไปอ่านในพระสูตรหรือว่าในคัมภีร์ไบเบิลก็ได้
Most of the religion they describe some fraction of heaven life.
คัมภีร์หรือว่าหนังสือต่างๆทางศาสนาต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบรรยายบางส่วนของชีวิตในสวรรค์ไว
้ Also there are many kind of books from the people who die temporarily and go to heaven and came back and they describe them in vivid details which are very truthful. You can buy them and read them.
และบางคนเนี่ยเคยเนื่องจากว่าไปเขาตายไปชั่วคราวนะแล้วกลับมาใหม่เนี่ยเขาจะบรรยายชีวิตในสวรรค์ไว้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถหาอ่านได้ในหนังสือสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความจริงมาก
Because heaven has many many levels numerous levels if I have to tell you then we will never go home
เพราะว่าในสวรรค์เนี่ยมีหลายระดับชั้นมากนะถ้าสมมติว่าอาจารย์จะมานั่งบรรยายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราคงจะไม่ได้กลับบ้านแน่
Sometimes I describe some part of heavens in some of my tapes. You can ask for them and listen.
บางครั้งเนี่ยอาจารย์ก็บรรยายเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์ไว้ในเทปในวิดีโอเทปของอาจารย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครสนใจก็อาจจะหาซื้อได
้ Or maybe you go for initiation and then you go to heaven every day or at least once a while and then you know what it's like, okay?
หรือไม่ก็เราก็ไปประทับจิตเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสวรรค์ทุกๆวันและเราก็จะมีความสุขกับมันทุกๆวันได้เลย
That I can promise
อันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์สามารถสัญญาให้ได
้ To watch something first hand is better than second hand
สำหรับคนที่ได้อะไรมามือแรกเนี่ยนะดีกว่าที่จะไปได้มือสองนะคือได้ถ่ายทอดมาจากคนอื่นอีกทีหรือว่าเล่าจากคนอื่นมาอีกที
To go to heaven no problem
การไปสวรรค์นี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาเลยการนั่งทำสมาธิมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรที่ทำให้สามารถใจสงบมีวิธีใดเข้าใจที่ง่ายที่สุด They ask how to meditate and how to have a peaceful mind Is there a really easy method
Yes very easy children can do it
อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะแล้วก็เด็กๆก็สามารถทำได
้ Just put your name down there and later we call you and we teach you properly
เพียงแต่ว่าไปลงชื่อไว้นะฮะเราก็จะเรียกชื่อท่านมาแล้วก็จะสอนวิธีที่ถูกต้องให้
Enlightenment is very quick but you must know the process in advance of how to see it and how to discriminate between illusion and the real Buddha land etc. so it takes some time I cannot tell you in a few minutes
การรู้แจ้งนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่ว่าเราก็ควรจะต้องมีข้อมูลนะฮะว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นภาพลวงตาหรือว่าเป็นของจริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้รับคำสอนแล้วก็คำความรู้ที่แท้จริงจากท่านอาจารย์ก่อนที่จะนำไปปฏิบัติจริง
ๆ Yeah, we have to tell you detail and how to protect yourself every day while you meditate so the Maya, the devil don't harm you, etc. So many things, so you must take time to learn, okay? Take about 1-2 hours or half an hour, depends on what method you want to learn.
อาจารย์เนี่ยจะต้องสอนวิธีที่เราจะต้องป้องกันตัวนะฮะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะได้สามารถป้องกันตัวได้ไม่ใช่ว่าถูกมายาหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาที่จะใช้ในการสอนเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดหน่อยอาจจะเป็น2 ชั่วโมงหรือว่าอาจจะครึ่งชั่วโมงก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าวิธีทางจะเป็นวิธีสะดวกหรือวิธีที่เราจะประทับจิตจริงๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกนะฮะ
After the lecture we will tell you
หลังจากการบรรยายนี้เราก็จะบอกพวกท่าน
One is for full vegetarian diet, serious practitioners initiation, and one for convenient vegetarian people.
กลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ตั้งใจจะทานมังสวิรัติอย่างแท้จริงนะฮะแล้วก็จะได้รับการประทับจิตอย่างเต็มที่แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่ต้องการวิธีสะดวกคือทำมันทานมังสวิรัติตามความสะดวกของตัวเอง
Mean you eat vegetarian whenever you can and whenever convenient for you and you want to try to learn.Something about enlightenment before you decide.
กลุ่มที่สองนี่ก็หมายถึงว่าเราสามารถทานมังสวิรัติตามความสะดวกของเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถบำเพ็ญปฏิบัติแล้วก็ศึกษาในสิ่งต่างๆที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้บ้าง
But both will have immediate results.
แต่ว่าทั้งสองกลุ่มก็จะได้รับผลในทันทีทันใดเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะพบอุปสรรคในด้านวิบากกรรมตัวนี้เป็นการบั่นทอนความตั้งใจแต่ทุกสิ่งในโลกหากได้มาง่ายๆก็จะไม่ค่อยมีคุณค่าแต่หากพบความยากลำบากและเพียรพยายามจนเกินมรรคผลสิ่งที่ได้มาจึงทรงคุณค่าจึงอยากขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยวินิจฉัยวิธีสร้างกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคและก้าวแรกของการปฏิบัตินั้นต้องเตรียมตัวอย่างไร They said to practice we have a lot of suffer have a lot of obstacle to block our intentionAnd everything in the world is not easy to get. And the one that is easy to get is not valuable.
Oh, really?
And sometimes if we have to suffer and try in order to get enlightenment, the thing that we have is really valuable. So he would like to ask for your compassion to how to fight with the obstacle.And the first step of the practicing.
It depends on our karma. Not everybody has to suffer for enlightenment.
ขึ้นอยู่กับกรรมของเรานะไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องพบกับความยากลำบากในการบำเพ
็ญ The Buddha he practiced austerity for a while and it didn't work.
เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญด้วยความยากลำบากในช่วงแรกแต่ว่าก็ไม่สำเร็จ
So afterward he back to normal eating.Make his body strong, and then he meditate.
หลังจากพระพุทธเจ้ากลับมากินอาหารเหมือนปกติร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนั่นแหละตอนนั้นถึงจะสำเร็จ
Some people in the Himalayas now or in the ancient times they practice very very suffering method. They sitting on nail's bed or hanging one leg on the tree or standing on one leg for all day long or eating only once every week or don't eat at all.Or wearing a iron belt around their bodies, they never look at women, things like that. All kind of austerity practice, or sometimes I sit under the sun in midday of summer, and around there a lot of fire going on also. But they never reach the stage that the Buddha reached.
อาจารย์ยกตัวอย่างคนที่ภูเขาหิมาลัยนะฮะหลายๆคนเนี่ยบำเพ็ญด้วยความยากลำบากอย่างแสนสาหัสอย่างเช่นนั่งอยู่บนตะปูนะฮะหรือว่าใส่เข็มขัดอะไรเพื่อทรมานตัวเองหรือบางคนเนี่ยอาจจะนั่งอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวันคนเหล่านี้เนี่ยพยายามทรมานตัวเองอย่างมากมายแต่ก็ไม่มีใครเลยที่สามารถที่จะรู้แจ้งในระดับเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้
And some of our disciples in the modern time they practice the method of the Buddha and they don't have any austerity it's just very normal lifeExtra time for meditation, that's all. And the level are very high. As high as those disciples of the Buddha when the Buddha was alive.
ลูกศิษย์ของท่านอาจารย์หลายคนเนี่ยสามารถบำเพ็ญปฏิบัติได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านความยากลำบากมากมายแต่ว่าสิ่งที่เขาบำเพ็ญปฏิบัติเนี่ยผลที่ได้ออกมาเนี่ยก็พอๆกับลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู
่ Because this life is enough suffering already. If you have to live in this life, I think you have practiced austerity enough. There's no need to extra punish yourself.
เพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยก็มีความทุกข์ยากมากพออยู่แล้วเราไม่จำเป็นเลยที่จะต้องบำเพ็ญปฏิบัติความยากลำบากเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าชีวิตประจำวันของเรานี่ก็มีความยากลำบากมากพออยู่แล้ว
Or if your life is too extremely extravagant then we would properly advise you to have moderation in everything then it's all right
ถ้าสมมติว่าชีวิตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความฟุ่มเฟือยหรือว่าความหรูหราอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะแนะนำให้พวกเราเนี่ยลดสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเหมือนกัน
That's why we advise you to have a vegetarian diet. That is probably suffering enough for some people.
เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แนะนำให้ทานมังสวิรัติซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับหลายๆคนก็เป็นเรื่องที่ทุกข์ยากมากพออยู่แล้ว
So what else? What kind of suffering you want? I can prescribe it if you like it so much.
ความทุกข์ยากแบบไหนล่ะที่เราอยากจะได้อาจารย์อาจจะกำหนดให้ก็ได้ถ้าสมมติว่าเราชอบความทุกข์จริง
ๆ Otherwise, if I have a choice for you, I would prescribe you happiness, blessing, bliss, ecstasy every day if you meditate 2.5 hours. Nothing more.
มิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถเลือกได้อาจารย์จะยินดีเลือกความสุขความสงบทางใจอย่างสุดซึ้งทุกๆวันนะฮะในขณะที่เรานั่งสมาธิทุกวัน
I would advise you to choose that
อาจารย์จะขอแนะนำให้เลือกวิธีทางนี้นะฮะการบรรลุได้อย่างทันทีเป็นไปได้กับทุกคนไหมพื้นฐานทางจิตซึ่งมีไม่เท่ากันผมคิดว่าต้องใช้เวลาที่แตกต่างกัน whether the enlightenmentcan happen immediately and to everybody because everybody has different background. He think that they have to have different time in order to get that.
Of course, everyone is different.
แน่นอนครับทุกคนมีความแตกต่างกัน
So enlightenment also different.
เพราะฉะนั้นการรู้แจ้งก็แตกต่างกันเช่นเดียวกัน
Immediate enlightenment possible, but different levels.
การรู้แจ้งอย่างฉับพลันนั้นน่ะเป็นไปได้แต่ว่าฉับพลันในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันในระดับแตกต่างกัน
Everyone will get immediate enlightenment
แต่ว่าทุกคนจะได้รับการรู้แจ้งอย่างฉับพลัน
That is if you study with us
นั่นคือถ้าสมมติว่าเรามาศึกษากับท่านอาจารย
์ No problem
ไม่มีปัญหาเลย
Everyone has more enlightenment or less enlightenment depends on the background depends on sincerity and belief also of course everyone must have
ทุกคนเนี่ยมีการรู้แจ้งในระดับแตกต่างกันขึ้นกับความจริงใจและขึ้นกับพื้นฐานแต่ว่าทุกคนจะได้รับการรู้แจ้งเหมือนกัน
Otherwise what for studying with us
ไม่อย่างนั้นแล้วจะมาศึกษากับท่านอาจารย์ไปทำไม
You can stay home and try anything yourself
เราอาจจะอยู่ที่บ้านแล้วก็ลองอะไรเล่นๆของเราไปตามเรื่องก็ยังได
้ If you come to an English teacher and he could not even the first day make you read A B C then what for come to him
ถ้าสมมติว่าเราจะไปเรียนภาษาอังกฤษกับครูที่สอนภาษาอังกฤษแล้ววันแรกเนี่ยก็ยังไม่สามารถสอน A B C หรือให้เราเห็นภาษาอังกฤษได้เลยการเรียนภาษาอังกฤษกับครูคนนี้จะมีประโยชน์อะไร
An English teacher will teach you immediately English
คนที่สอนภาษาอังกฤษจะต้องสอนภาษาอังกฤษให้เรารู้ในทันทีเลยตั้งแต่ตอนแรก
When you come home the first day you can say some words already like how are you สบายดีหรือเปล่า etc.
เพราะฉะนั้นเวลาเรากลับบ้านวันแรกเนี่ยเราอย่างน้อยเราต้องพูดอะไรได้บ้างอย่างเช่นว่าสบายดีหรือเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
Of course everyone's intelligence and ability to study is different therefore some people speak more correct English and the other people speak less correctOr he can learn by heart more sentences, and the other people slower learn a few sentences. But everyone know already the taste of English in the first day. If the teacher is to say that he's an English teacher, no?
เนื่องจากทุกคนเนี่ยมีสติปัญญาแตกต่างกันมือพี่มีพื้นฐานแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษอาจจะสำเนียงไม่ถูกต้องบางคนเนี่ยถ้าสมมติว่าก็มีความสามารถได้เร็วก็จะวันแรกก็สามารถพูดได้ถูกต้องแล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยหลังจากการเรียนภาษาอังกฤษในวันแรกกับครูที่สอนภาษาอังกฤษแล้วเขาจะต้องพูดอะไรได้บ้างหรือมีความรู้ภาษาอังกฤษไม่มากก็น้อย
The slowest student that we ever know is one in maybe thousandsAnd it takes him 3 days to 1 week to get enlightenment, but most of the people immediate result.
คนที่เรียนช้าๆเนี่ยนะอาจจะต้องเสียเวลาในการเรียนทางโลกเนี่ยเป็นพันๆปีก็ได้แต่ว่าเวลามาเรียนกับท่านอาจารย์เนี่ย3 วันเท่านั้นก็ได้เรื่องแล้วท่านกราบไหว้พระพุทธรูปหรือไม่ He asked whether you adore or bow to Buddha'sstatue.
Sometimes I do.
บางครั้งอาจารย์ก็กราบไหว้นะฮะ
If it's a very beautiful and artistic Buddha statue, then I adore.
ถ้าสมมติว่าพระพุทธรูปนั้นเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามมากแล้วก็มีศิลปะมากอาจารย์อาจจะบูชาก็ได
้ Because I like beautiful things.
เพราะว่าอาจารย์ชอบความสวยงาม
But I bow to the Buddha inside.
แต่ว่าอาจารย์เนี่ยกราบไหว้พระพุทธที่อยู่ภายใน
I adore the Buddha in Buddha's land.
ท่านชื่นชมในพุทธะซึ่งอยู่ในดินแดนของพุทธะ
I adore the Buddha within all of you. I don't adore wooden pieces of art.
อาจารย์ชื่นชมในพุทธะซึ่งมีอยู่ในตัวเราทุกคนแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ชื่นชมมากนักเกี่ยวกับพุทธะซึ่งเป็นไม้หรือว่าเป็นศิลปะเท่านั้น
Except for artistic aspect.
ยกเว้นสำหรับในแง่ทางด้านศิลปะ
And the antiquitate value.
หรือว่าเป็นโบราณวัตถุหรือว่าเป็นสิ่งที่มีค่า
I would bow to the living Buddhas.
อาจารย์ยินดีที่จะกราบไหว้หรือว่าโค้งคำนับต่อพุทธะที่มีชีวิตอยู
่ Here in front of me.
ซึ่งอยู่ต่อหน้าของท่านอาจารย์ทุกคนในที่นี
้ I can bow to the wooden Buddhas too, but that is to respect the symbolic of a Buddha in heaven.
อาจารย์อาจจะกราบไหว้พระ
พุทธ Buddha
อาจารย์จะกราบไหว้พระพุทธรูปก็ได้นะฮะแต่การที่ทำเช่นนั้นเนี่ยเป็นเพียงกราบไหว้เพื่อนึกถึงสัญลักษณ์ของพุทธะที่แท้จริงซึ่งอยู่ในสวรรค์
But that is no Buddha.
แต่จริงๆแล้วพระพุทธรูปนั้นไม่ใช่พุทธะ
Just like a picture of my father, I respect the picture, but that's not my father.
ก็เหมือนกับรูปของคุณพ่อของท่านอาจารย์นะไม่ใช่คุณพ่อของท่านอาจารย์จริงๆเป็นเพียงแต่รูปภาพเท่านั้น
Forgive me if I offend you.
อาจารย์บอกว่าขออภัยด้วยถ้าสมมติว่าสิ่งที่อาจารย์ตอบเนี่ยเป็นการทำให้เราไม่สบายใจ
But you expect me to tell the truth
แต่ว่าเราก็คงหวังที่จะให้อาจารย์พูดความจริง
Thank you
ขอบคุณพระเยซูคริสต์กับพระพุทธเจ้าใครยิ่งใหญ่กว่ากันทำไมจึงสอนต่างกันคริสต์บอกไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดแต่พุทธมีนะWho is bigger between Jesus Christ and Sakyamuni Buddha? Why they teach different things? And why Christians tell that they have no transmigration, but Buddhism say that they have?
I don't know who is bigger between them two. That's their business.
อาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครยิ่งใหญ่กว่ากันอันนั้นเป็นเรื่องของเขา
Maybe one day they will make a competition like a beauty contest or something, then we will know who is bigger.
อาจจะได้ที่สักวันหนึ่งพระพุทธเจ้าหรือพระเยซูคริสต์อาจจะมาแข่งกันเหมือนกับที่เรามีการประกวดความงามนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถึงตอนนั้นจริงๆเราก็คงรู้ว่าใครเก่งกว่ากัน
You want to have all the Buddhas and the saints and the past master in 10 direction to stay in line and have a contest or something
เราอยากจะให้พุทธะทั้ง10ทิศที่มีอยู่ในอดีตเนี่ยมาเรียงแถวกันแล้วก็ประกวดว่าใครยิ่งใหญ่กว่ากันอย่างนั้นเหรอ
Who can judge them
แล้วใครล่ะจะเป็นคนตัดสิน
Who is great enough to judge them?
แล้วใครล่ะจะยิ่งใหญ่พอที่จะตัดสิน
And the other question is that they don't teach different things.
คำถามอีกอันหนึ่งที่ว่าสอนต่างกันนะอาจารย์ตอบว่าจริงๆแล้วสอนไม่ต่างกัน
Just the people in the later generation make differences from their teaching.
เพียงแต่ว่าคนรุ่นหลังนั้นน่ะมาทำให้คำสอนเหล่านั้นมีความแตกต่างกัน
That's why we have religious war sometimes.
เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจึงมีสงครามระหว่างศาสนา
This is very sad.
อันนี้เป็นเรื่องที่เศร้ามาก
If everyone is enlightened they would see Jesus Buddhas or other masters teach the same thing
ถ้าทุกคนเนี่ยรู้แจ้งเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่พระเยซูสอนก็ดีพระพุทธเจ้าสอนก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งเดียวกันทั้งสิ้น
The only difference is that Jesus lived only very shortly and he has a chance only to teach about 3.5 years and all his teachingHas been also censored and disseminated and covered. Therefore, we cannot always know the whole thing.
ความแตกต่างที่มีอยู่เนี่ยเป็นได้ที่พระเยซูเนี่ยมีชีวิตสั้นมากแล้วก็พระเยซูมีโอกาสที่จะสอนคนในโลกเนี่ยเพียงแค่3ปีครึ่งเท่านั้นนอกจากนี้คำสอนของพระเยซูเนี่ยยังถูกเซ็นเซอร์นะถูกตรวจสอบแล้วทำให้ถูกปิดถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำสอนบางอันเนี่ยจึงยุ่งยากมากแก่การอธิบาย
When he was alive, people persecuted him and his disciples. It was very difficult to spread the teaching around and to have the true record even.
ในระหว่างที่พระเยซูมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านถูกประหารชีวิตนะฮะรวมทั้งสานุสิทธิ์หลายๆคนเนี่ยก็ถูกตามล่าชีวิตเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดคำสอนหรือว่าบันทึกเรื่องราวที่แท้จริงของที่พระเยซูสอนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก
But if you takeFor example, the Ten Commandments and the Five Precepts, or the Ten Precepts of the Buddhists, and compare them together, aren't they not similar?
และถ้าสมมุติเราลองเอาพระบัญญัติสิบประการของทางคริสต์เนี่ยมาเปรียบเทียบกับศีลห้าของทางพุทธหรือว่าศีลต่างๆที่มีในทางพุทธสิบประการเนี่ยนะฮะเราจะรู้สึกว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมาก
In the Bible, also say you don't kill, you don't tell lies, you don't commit adultery, you don't drink alcohol, don't mix with the people, eat meat and drink wine. The Bible say the same thing.Similar to Buddhists, they you be vegetarian, don't drink wine, etc.
คำถามของไอ้คำสอนของทางคริสต์เนี่ยนะก็มีไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้พูดปดไม่ให้ประพฤติผิดในกามสิ่งต่างๆล้วนแล้วแต่คล้ายคลึงกับคำสอนที่มีอยู่ทางพุทธทั้งนั้น
There are similar examples in the small booklet that you have received.
แล้วก็มีตัวอย่างมากมายซึ่งมีเขียนไว้ในหนังสือตัวอย่างซึ่งพวกเราคงจะได้รับแล้วนะ
You read the part why we have to be vegetarian, then there are some similarityI have prepared for you. Of course, I cannot put the whole Bible against the Nirvana Sutra. That is your job. You have to read all of them yourself.
ถ้าเราอ่านในหนังสือตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องเหตุใดจึงต้องทานมังสวิรัติเนี่ยเราจะพบตัวอย่างต่างๆที่ท่านอาจารย์เนี่ยอธิบายแล้วก็เปรียบเทียบไว้เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับอาจารย์ที่จะเอาหนังสือคัมภีร์ไบเบิลทั้งเล่มแล้วก็มาเปรียบเทียบกับพระสูตรของพระพุทธเจ้าทุกเล่มอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำนะไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย
์ Yeah andBuddhism emphasize karma, the cause and retribution. And the Bible also say, as you sow, so shall you reap.
ในทางพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าก็ยังสอนเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมนะฮะเกี่ยวกับเหตุและผลที่จะตามมาในทำนองเดียวกันในคัมภีร์ไบเบิลก็มีการสอนด้วยว่าท่านหว่านพืชอย่างไรก็จะได้ผลอย่างนั้น
So that's similar enough, no?
อันนี้ก็คล้ายคลึงกันมากพอจริงไหม
Buddha has more sutras because he lived until 80 years old. And Jesus lived only 30 something years old. How can you expect him to speak everything in 3.5 years?
เนื่องจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอายุยืนมากนะฮะอายุถึง80ปีในขณะที่พระเยซูเนี่ยมีอายุเพียงแค่30กว่าเท่านั้นทำไมเราถึงจะมาหวังว่าให้คำสอนของทั้งสองท่านเนี่ยเท่ากันได
้ And under such a hostile atmosphere at that time.
แล้วก็ในบรรยากาศที่พระเยซูอยู่ในตอนนั้นเนี่ยนะก็เป็นบรรยากาศแห่งความเป็นศัตรูนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นการยากมาก หากเราปฏิบัติธรรมตามวิถีธรรมของอาจารย์แต่ครอบครัวเรายังทานเนื้อเราสามารถทำให้ครอบครัวได้หรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไร If we follow the method of the master but our family still eat meatcan we make it for our family and how should we do
sure
อาจารย์บอกว่าก็ทําได้นะครับ
do it the way you did
ทําในสิ่งที่เราต้องการจะทําคือเตรียมอาหารเหมือนกับที่เตรียมให้เรานั่นเอง
but recite the Buddha's names give the blessing to the family
แต่ว่าในระหว่างที่ทำนั้นก็ควรจะท่องคำพระพุทธเจ้าด้วยนะฮะซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวของเราได้รับพร
I teach you later.
ซึ่งอาจารย์จะสอนในภายหลังเราควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะไปถึงพระนิพพาน How should we practice in order to get to Nirvana?
Running method.
ก็คือคำตอบก็คือธรรมวิธีกวนอิ่มนะถ้าหากเด็กที่อยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตโดยใช้อาหารครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการเป็นประจำแล้วเลิกรับประทานกลับมารับประทานมังสวิรัติอยากทราบว่าเด็กจะเจริญเติบโตสมบูรณ์จริงหรือไม่ If the child is in the growing age and they turn to vegetarian diet, they would like to know whether the child can grow up completely and normally.
Children?
Yes.
Oh yes, sure.
อาจารย์บอกว่าได้นะครับ
What we have known is that all the children who are vegetarian since the mothers conceived them inside. They were born healthy, strong, and very pink, very healthy. A texture of their skin, beautiful, more beautiful than most of the children who are meat eating in the hospital. We always compare, and we have an excellent result. And the child grow up very big and strong.
อาจารย์บอกว่าเด็กเนี่ยนะแม้กระทั่งเกิดมาเนี่ยตอนที่เขาอยู่ในท้องแม่แล้วแม่ทานมังสวิรัติเนี่ยนะฮะเขาก็ยังปกติสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วจะยิ่งดีกว่าคนธรรมดาที่ทานเนื้อด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบดูจะพบว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยแก้มเขาหรือว่าผิวเขาเนี่ยเป็นสีชมพูแล้วผิวเขาดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่แม่พ่อแม่ทานเนื้อนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราสามารถติดตามแล้วก็เปรียบเทียบได้เลย
I think 2 years ago we just have a fun contest all the beautiful children comes and almost all the vegetarian childrenwin the contest because they're so strong and so healthy and so beautiful looking
เมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะมีการประกวดเด็กนะฮะว่าเด็กคนไหนที่สุขภาพดีและปรากฏว่าเด็กที่ทานมังสวิรัติเนี่ยเป็นพวกที่ชนะการประกวดแทบทั้งนั้นเลยเพราะว่าเด็กเราเนี่ยดูเนี่ยสุขภาพดีมากแล้วก็แข็งแรงมาก
We have some running around outside you don't catch them the most beautiful must be vegetarian
อาจารย์บอกว่าให้ลองไปดูข้างนอกนะเด็กๆที่วิ่งอยู่ข้างนอกนี่เหมือนกันถ้าสมมติว่าคนไหนที่แข็งแรงมากๆเนี่ยหรือว่าสุขภาพดีมากๆก็คงจะเป็นผู้ที่ทานมังสวิรัตินั่นเอง
If you still have doubt you can contact with our contact person and have talk with those families who have children that are vegetarian since the mother's womb and then you'll be satisfied and convinced
ถ้าสมมติว่าเรายังมีความสงสัยอยู่นะฮะก็อาจจะลองติดต่อกับคนไทยที่อยู่ในศูนย์ที่ปฏิบัติอยู่ในเมืองไทยนะฮะแล้วก็ลองขอข้อมูลเกี่ยวกับแม่เขาที่ทานมังสวิรัติแล้วลูกสภาพเป็นยังไงเราก็จะได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นเอง
Of course you have to check up everything before you believe that is correct
แน่นอนเราควรจะตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่เราจะเชื่ออันนี้เป็นสิ่งที่ดี
Thank you.
ขอขอบคุณสำหรับการรับชมที่เปี่ยมไปด้วยความรักของคุณในรายการถ้อยคำแห่งปัญญาสำหรับวันนี้ในรายการโทรทัศน์สุพีมมาสเตอร์กรุณารับชมได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับบทสรุปของทุกคนสามารถเป็นพุทธะได้ที่บ้านต่อไปการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีเป็นรายการต่อไปในรายการโทรทัศน์สุพีมมาสเตอร์กรุณาอยู่รอรับชมต่อไปขอให้วันของคุณสว่างอย่างสวยงามด้วยเสียงหัวเราะมากมายและความสนุก Thank you for your lovely company on today's episode of Words of Wisdom on Supreme Master Television. Please tune in tomorrow for the conclusion of Everyone Can Become a Buddha at Home.A Journey to Aesthetic Dream. Up next on Supreme Master Television. Please stay tuned. May your day be beautifully by 10. With smart laughter and joy.